Тарих вақиялары, 2-нче кысым, 26-нче бап. Йехуданың бүтін халқы 16 яшлы Узияны алдылар, Виона Аматия бабасының еріне падиша етіп қойдылар. Падиша өліп, баба деделеріне қошылған соң, Узия Элот шеріні ғайрыдан құрды, Виона Йехудаға қайтарды. Узия падиша олғанда 16 яшында еді, ве 52 ел девамында Иерусалимде падишалық етті. Анасының ады Иерусалимлі Еколия еді. О, бабасы Аматия япқаны кібі, Раббының огінде доғыр ішлер япып яшады. О, оңа Алладан қорқмаға өгіреткен Зекарияның күнлерінде Алланың істегіні қыдырды. Узия Раббыден ярдым қыдырғанда Алла оңа ярдым әтті. Узия филистинлілерінен женклешмеге барды, ве Ағат, Явне, ве Аждот шерлерінің дуарларыны иқтырды. Соңра Аждот яқынларында ве Фелестин топрақларында шеерлер құрды. Алла оңа филистинлілерге, Гур Баалда яшаған арапларға қаршы ве Меонлыларға қаршы женк етмеге ярдым етті. Амонлылар Узияға бергі толе еділер. О, пек құдретлі олғаны үчін, оның намы Мысыр сыңырларына қадар беллі олды. Узия Иерусалимде Коше қапысында, Вади қапысында ве бұар бұрылған көшеде күллелер құрды ве оларны бекітті. О, да сахрада күллелер құрды ве чоқ қойылар қаздырды, чүнкі оның Шефелада ве тегізлікте чоқ айваны бар еді. Оның дағыларда ве Қармелде топрақны ішілеген қоллары ве юзымжылары де бар еді, чүнкі о топрақны пек севе еді. Узияның женке азыр ордусы да бар еді. Орду Оз бөліклеріне көре ве сайысына көре чықты. Еиел кәтіп ве башлық Маасея оларның жедвеліні яптылар. Олар бұны падишаның башлығы Хананияның янында яптылар. Жесур аскерлерге башлық еткен сой башлықларының бұтын сайысы 2600 еді. Бұ башлықларының реберлігі алтында 307500 аскер бар еді. Олар душманға қаршы қараман жасына женкілештілер. Падишаға ярдым әттілер. Узия бұтын ордысына қалқан ве мызрақлар, шлем ве зырқлар, яйлар ве сапан ташлары азырлады. Иерусалимде о, ақылнен түшініп чықарған әлетлер яптырды. Олар күлелерде ве дуарның көшелерінде ерлешіп, оқларыны аттылар ве бұйық ташларыны фырлаттылар. Узияның ады ұзақларда белі олды, чүнкі о, ажайып ярдым алды ве пек құдіретлі олды. Ләкін о, пек құдіретлі олған соң, оның юрегі үкселіп, ғұрырланды, ве оның өліміне себеп олды. О, Раббының сарайына кіріп, қоқылы шейлер яқылған ерде қоқылы шейлер яқты, ве бөле етіп, Алласы олған Раббыге қаршы жинайет япты. Рухани Азария, ве онен берабер Раббының башқа 80 руханиі, жесур адамлар оның артындан кеттілер. Олар Узия падишаға қаршы чықып, оңа бойле деділер. Узия, сенің Раббыге қоқылы отлар яқмаға аққың йоқ. Бұ руханилерінің яқмаға үчін азиз әтілген Харун оғылларының ішідір. Сен жинайет яптың. Шуның үчін мұқаддес ерден чық. Алла олған Раббыден саңа итібар олмай жақ. Ләкін Узия пек ачуланды. Оның қолында есе қоқылы отларыны яқмақ үчін бұқырдан бар еді. Узия руханилерге ачуланған вақытта, руханилерінің козы огінде оның маңлайында тері хасталығы пейда олды. Бұ, Раббының сарайында қоқылы шейлер яқылған ернің янында олды. Баш рухани Азария ве епсу руханилер Узияға бақтылар ве оның маңнайында тері хасталығыны көрділер. Олар оны сарайдан чықмаға ашықтырдылар. Раббы оны жазалағаны үчін о, озы де чықмаға ашықты. Узия падиша өліміне жеттері хасталығынен чекішті ве айры бір евде хаста олып яшады. О, Раббының сарайындан айырылған еді. Оның оғылы Йотам ісе падиша сарайында башлық япты ве мемлекетнің халқына қады олды. Узияның башқа ішлері аққында башындан соңына же Амоцының оғылы пейғамбер Ешая язды. Узия өлді ве баба деделеріне қошылды. Оның тері хасталығы олғаны үчін оны бабаларынен берабер падишаларының қабірлер тараласында дефнеттілер. Оның еріне оғылы Йотам падиша олды.